Bună ziua, Centru Creștin! Aș vrea să introduc o serie pe care o să o facem ca Centru Creștin. Sunt foarte încântat de ea. Încântat nu pentru că mi-a venit mie această idee. Trebuie să menționez acum, toate creditele merg Academiei New Ground din Londra. Acolo acest subiect a fost abordat și m-am gândit, Doamne, dacă mi-ai dat tu har să pot să fac din asta o serie mică pentru biserică, aplicabilă, să nu petrecem un weekend întreg la fiecare subiect, dar măcar într-o duminică să putem să scoatem esența acestor lucruri. Vrem să vorbim despre mântuire și despre Evanghelie, și Evanghelia este importantă pentru noi. Ea nu este doar cheia cu care intri într-o nouă încăpere care se numește viață creștină. Evanghelia este ceea prin care vom fi mântuiți până la capăt. Avem nevoie de ea să ne schimbe gândirea, atitudinile și mai ales acțiunile. Așa că o să vorbim despre această mântuire pe care Dumnezeu ne-a oferit-o. Evanghelia nu este altceva decât o proclamare a unei noutăți care n-a fost cunoscută, și anume că Dumnezeu a început să împărățească, că Iisus este Domn. Dacă uitați în 2 Corinteni 4, parte din pasajul care l-am citit, acolo spune un pic mai târziu, asta este Evanghelia, și anume că Iisus este Domn. Acest lucru vrem să-l vestim. Dacă Iisus este Domn, este șef, este în control, asta are implicații foarte practice asupra vieții noastre. Mi-aș dori, prin harul lui Dumnezeu, în această serie, când vom fi trecut prin ea, să știm să trăim viața pe care Dumnezeu ne-a oferit-o. Sunt 5 imagini pe care Pavel le folosește în capitolul 3, respectiv 5 din Romani. O să ne uităm la ele, sunt imagini vizuale care cer de la noi un pic de imaginație, dar cred că avem destul de bogată. Și el a scris creștinilor din Roma, în capitolul 3 și 5, cum am spus deja, despre aceste imagini. Sunt 5 aspecte, de fapt, ale salvării aduse de Dumnezeu. Partea tristă este că noi, ca și creștinii, și mă includ în aceasta, deseori uităm de unul din aceste aspecte și trăim o evanghelie truncheată, despre care Pavel are cuvinte foarte aspre. O evanghelie truncheată nu este o evanghelie. Și eu îmi puneam întrebarea, dacă eu iau numai anumite fațete ale evangheliei și pe celelalte le neglijez, nu cumva pierd ceva din puterea lui Dumnezeu? Pavel zice, ar trebui să mă rușinez de evanghelie, dar eu nu mă rușinez de ea, pentru că în ea este o putere a lui Dumnezeu prin care pot trăi. Oare nu scoatem din priză o parte măcar din această putere a lui Dumnezeu? Mi-am pus eu întrebarea atunci când nu îmi reamintesc în mod constant toate aspectele acestea ale salvării. Sunt 5 aspecte ale salvării pe care Dumnezeu a înfăptuit-o prin Fiul Său Iisus. 5 adevăruri care, dacă le înțelegem, ne schimb calitatea vieții. Scopul declarat este destul de simplu și clar, să luăm toate beneficiile misiunii în care Iisus a pornit atunci când s-a întrupat ca să salveze omenirea pentru Dumnezeu. O să fie 5 episoade, în 5 duminici aproape consecutive, între 4 și 5 o să mai avem o altă duminică. O să vorbim prima și probabil sunt titluri de filme, nu știu dacă vă plac filmele, dar un film bine făcut care te face să te gândești și care într-un mod spontan îți aduce aminte că acest adevăr e prins și în Biblie. Sunt filme foarte faine. Primul episod ar fi Acuzatul și vrem să vorbim acolo Roman 3, 23, 24, asta se va întâmpla astăzi. Al doilea se va numi Strigătul Libertății și o să luăm aceleași versete 23, 24 din Romani. Al treilea episod o să se numească Schimb de locuri și vorbim Roman 3, 25, 27 despre substituție, despre un schimb de locuri. 4 se va numi Garda de Corp, Roman 5, 6 la 11, în care cineva moare pentru dușmanii săi. Asta este o parte foarte interesantă, rare ori ne gândim la ea. 5 și ultimul din serie va fi Jefuitorul de morminte, Tomb Raider, dacă vă place. Va fi un episod încărcat de acțiune și scopul este, când vom fi terminat noi, să pornim în acțiune. Cu pistoalele la noi și cu tot ce trebuie, avem un job și o misiune și avem niște morminte de jefuit. Sună bine? Da. Ok, deci astăzi vrem să vorbim despre primul episod, Acuzatul. Și aș vrea să încep cu o relatare adevărată. 30 iulie 1998, Curtea de Apel a Londrei a revenit asupra condamnării la moarte a lui Derek Bentley. Puteți să urmăriți toate aceste lucruri pe internet. Acest Derek Bentley a fost acuzat pentru omor. Și nu este nimic neobișnuit. Curtea de Apel există pentru a reveni asupra unor decizii judecătorești. Deci 30 iulie 1998, Curtea de Apel revine asupra condamnării la moarte a lui Derek Bentley. De ce este deosebit acest caz? Cazul este deosebit în primul rând că acest condamnat la moarte, Derek Bentley, fusese deja spânzurat cu aproape 50 de ani în urmă. În 1953. Și asta face ca cazul în sine să devină destul de interesant. Iris Bentley a pornit imediat după execuția fratelui ei într-o campanie de reabilitare, știind, crezând cu putere că el este inocent, nevinovat de toată treaba. În 1966 i s-a permis sorei sale să reîngroape trupul într-un cimitir al bisericii, să-l ia din locul de îngropare din penitenciar și să-l scoată, să-l ducă într-un cimitir normal al bisericii. Dar pentru ea, un mormânt mai bun n-a fost destul. După multe campanii și acțiuni publice, în care chiar opinia publică a luat atitudine, în 1993 a obținut o grațiere regală post-mortem, cu jenanta admitere că el, de fapt, nu trebuia să fie spânzurat. Însă pentru Iris Bentley, grațierea n-a fost suficientă. Un mormânt mai bun și o grațiere nu sunt destule. De ce? Pentru că grațierea nu este egal cu exonerarea. Trebuia să nu fie spânzurat, au zis ei, dar n-au spus că este nevinovat. Și a continuat această campanie mulți ani mai departe. La un an după moartea acestei femei, Curtea de Apel a decis, cum am zis, în 30 iulie 1998, a decis că, de fapt, Derek Bentley era total nevinovat de crimă. În sfârșit s-a făcut dreptate și în sfârșit Derek Bentley a fost justificat, a fost îndreptățit. Și cu aceasta Iris Bentley și-a atins scopul. Nu doar un mormânt mai bun, nu doar o grațiere, o scutire de pedeapsă, cu toate că ea fusese executată, dar o declarare a inocenței, o disculpare totală a acestui acuzat. Ilustrația este foarte importantă pentru noi. Cu toate că s-a întâmplat în viața adevărată și este un caz trist al justiției, pentru noi care studiem Evanghelia și care trăim prin Evanghelie, este o ilustrație perfectă pentru ceea ce vrem să vedem astăzi. Vă invit să deschideți Bibliile, Roman, capitolul 3. Vrem să citim cele două versete care ne vor folosi ca fundal pentru astăzi. Roman, capitolul 3, versetele 23 și 24. Dacă le-ați găsit, le puteți urmări. Pavel spune: pentru că toți au păcătuit și sunt lipsiți de gloria lui Dumnezeu, fiind îndreptățiți fără plată, prin harul său, prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus. Toți au păcătuit, sunt lipsiți de gloria lui Dumnezeu și dacă cineva este îndreptățit, aceasta se întâmplă fără plată și se întâmplă prin harul său și prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus. Acest cuvânt îndreptățit, în traducerea mai veche, mai arhaică, este socotit neprihănit. Acest cuvânt este mai rar folosit acum așa cum îl citim în Biblie. Și poate este important să ne uităm un pic la semnificația acestui cuvânt. Cei versați în cele ale calculatoarelor știți că de obicei te duci pe Dex Online și vezi ce înseamnă în limba noastră română acest cuvânt astăzi, ce a însemnat altădată. Justificarea, acest adevăr la care vrem să ne uităm astăzi, este foarte, foarte important. Conceptul biblic al justificării, al îndreptățirii, al socotirii neprihănirii, este un adevăr care a schimbat vieți. Martin Luther a fost răsturnat complet de descoperirea acestui adevăr studiind Epistola către Romani, pentru că trebuia să o predea la Facultatea de Teologie. Națiunile au fost schimbate și putem spune lumea întreagă a fost schimbată datorită reformei, care a fost una din consecințele descoperirii adevărului că păcătosul este îndreptățit fără plată de către Dumnezeu, prin jertfa lui Iisus, jertfa răscumpărătoare și toate acestea prin credință. Justificat sau îndreptățit sau socotit neprihănit ar putea fi înlocuit astăzi cu un termen un pic mai modern. Probabil în justiție se folosește cuvântul disculpat, ești inculpat sau disculpat, ești scutit, scos afară din orice vinovăție. Asta este foarte important. Care deosebirea? Pentru că iertarea și justificarea nu este același lucru. Gândiți-vă cât de mult noi creștinii savurăm faptul că Dumnezeu ne-a iertat și este un adevăr biblic fundamental pentru a trăi viața cu Dumnezeu. Dar câți dintre noi savurăm faptul că suntem socotiți neprihăniți? E un concept care l-am mai auzit neundeva în Biblie, parcă l-am mai citit în cărți, l-am auzit în predici, dar ce înseamnă oare? Justificarea este diferită de iertare și este foarte importantă. Iertarea sau grațierea, cum putem să o numim, este opusul condamnării. Este opusul condamnării. Iertarea este opusul condamnării. Și ce adresează? Problematica executării pedepsei. Dacă ești grațiat, pedeapsa nu se mai execută. Justificarea însă sau disculparea este opusul acuzării. Acuzării. Justificarea este opusul acuzării și nu adresează executarea vinei, ci adresează miezul, vina. Este persoana respectivă vinovată sau nu este vinovată? Și asta este ceva foarte diferit de a fi iertat. Cele două lucruri trebuie să le înțelegem cum stau ele alăturate una de cealaltă. Prima, iertarea zice, da, ești vinovat, dar sentința nu se execută. Pe când a doua situație spune, acuzatul acesta nu este vinovat. Gândește-te un pic. Care ar putea fi implicațiile? Cum ar putea trăi un om care nu este doar iertat, ci este total disculpat? Cum ar fi să treci restul vieții tale știind că nu ești spânzurat, dar știind că porți și toată lumea se uită la tine, porți această povară și rușine a faptului că ești total vinovat de ceea ce ai făcut? Dar imaginează-ți un alt scenariu în care nu doar că nu ești spânzurat, dar poți să umbli în restul vieții tale liber în societatea, privind la oricine și toată lumea să știe că tu nu ai fost niciodată vinovat, în ciuda întregului proces de la tribunal. Este o foarte mare diferență. Iertarea este o veste bună. Dacă tu ar fi trebuit să fii condamnat la moarte și primești înainte să fii executat vestea că ai primit o grațiere prezidențială sau regală, cum te-ai simți? Foarte încântat, sunt convins, pentru că îți păstrezi viața. Este o veste bună, dar o veste și mai bună, care ar fi? Să ți se aducă la cunoștință că n-ai fost vinovat nicio singură dată, exact cum ai zis tu. Este o mare diferență. Și Pavel folosește această imagine în aceste două versete, 23 și 24 din Roman 3. Vreau să te invit în această călătorie. Deseori când citim Biblia, trebuie să ne mutăm în sandalele lor, să purtăm tunicile lor, să stăm în orașul în care ei sunt. Pentru că Roman nu ne-a fost scris nouă, a devenit mai târziu cuvântul lui Dumnezeu pentru noi. Așa că noi trebuie să ne strămutăm acolo, să fim prezenți și să vedem ce s-a întâmplat ca să simțim întregul impact. Un creștin din biserica din Roma, când s-a citit această scrisoare, a înțeles exact despre ce este vorba. Probabil nu odată, ci de mai multe ori a fost prezent la diverse procese care au avut loc în Roma. Imaginează-ți Dumnezeu Tatăl și Fiul în sala de judecată. Și Fiul este lângă Tatăl, pentru că El este judecător, așa cum Pavel ne amintește în capitolul 2 al aceleiași scrisori. Dumnezeu judecă prin Fiul Său Iisus. Tatăl și Fiul stau, prezidă această judecată. Și noi, oamenii, stăm acolo condamnați. Tatăl și Fiul ne judecă după fapte și dau verdictul. Și verdictul Tatălui și al Fiului este vinovat. Vinovat de rebeliune împotriva lui Dumnezeu și din această cauză condamnat. Condamnat la moarte, care este plata pentru păcat. Și această condamnare la moarte este cu executare. Trebuie executată. Nu există posibilitate de grațiere. Pavel continuă cu această imagine și deodată apare avocatul apărării. Și când ne uităm mai bine, același Iisus care stătea la dreapta Tatălui ca judecător, apare în dreptul nostru ca mijlocitor, ca avocat al apărării. Și Iisus ia cuvântul și spune, o să aduc proba decisivă în acest caz. Da, toate lucrurile până acum sunt exact cum le-am spus, vinovatul este vinovat și trebuie executat, nemijlocit. Dar am să aduc acum o probă care va finaliza cazul. Eu, spune Iisus, am fost supus tribunalului în aprilie 30 era noastră. Și am fost găsit nevinovat, total nevinovat. Acuzatul acesta este vinovat prin toate faptele lui. Eu sunt nevinovat prin toate faptele mele. Ofer acum șansa acuzatului, dacă crede în mine și în suficiența vieții mele și a faptelor mele, să fie total disculpat de toată vina lui. Prin credința inculpatului, inculpatul și avocatul apărării devin o singură entitate. Iisus spune, acest acuzat și cu mine, din punct de vedere legal, formăm o unitate. Acuzatul este în mine. Orice se execută, se execută asupra mea. Judecătorul spune, da, din punct de vedere juridic, așa ceva se poate face, dar, plata păcatului este moartea și ca atare, executarea este irevocabilă. Și în acest moment judecătorul dă două verdicte. Noi stăm acolo acuzați cu capul plecat în sala de judecată și auzim vocea tunătoare a judecătorului care spune să moară unul pentru crima făptuită de celălaltul. Și să fie total disculpat celălaltul cu condiția să creadă în primul. Sunt cele două verdicte pe care tribunalul ceresc le emite. Și Pavel trece la finalul imaginii în care Iisus este condamnat la moarte prin cruce pentru vina noastră, în timp ce noi suntem total exonerați pe baza faptelor sale bune și a nevinovăției sale. Suntem scoși afară din sala de judecată și ne regăsim în curtea tribunalului afară și auzim cum cuiele sunt bătute în mâinile și în picioarele lui Iisus și în timp ce stăm acolo, suntem absolut terifiați de cât de bine funcționează justiția divină. În același timp, suntem absolut încântați și nedumeriți cum de nu am murit noi. În momentul când se întâmplă asta, simt o mână pe umăr și tresar, pentru că mă gândesc, oh nu, s-a făcut o rejudecare, cu siguranță o să pățesc ceva. Îmi întorc capul și nu este altcineva decât un oficial al curții, care vine și mă asigură, hei, liniștește-te. Acest verdict nu o să fie răsturnat niciodată. El este imediat, total și irevocabil. Ești exonerat pentru totdeauna, nimeni și niciodată nu va mai putea să ridice vreo acuzare împotriva ta. Îmi ridic privirea spre cer, simt cum soarele mă încălzește și atât de bine să fii viu. Ce înseamnă pentru mine astăzi? Ce înseamnă pentru tine astăzi? Care sunt aplicațiile acestui adevăr? Dacă Pavel a scos din sertar această ilustrație și a plasat-o într-o scrisoare a unei biserici mari, masive, în Roma, ce înseamnă pentru mine astăzi? Ce au înțeles creștinii din Roma când au priceput din această imagine aplicația justificării prin credință? Ca și creștini, noi am fost exonerați de orice vină, prezentă și trecută și viitoare. Romani 8, primul verset, ne spune nimeni nu mai poate ridica vreo acuzație împotriva aleșilor lui Dumnezeu. Asta are implicații masive asupra felului în care ne trăim viața. Asta înseamnă să fii unit cu Iisus prin credință, să formezi cu El o singură entitate juridică și să se facă dreptate în El și asupra Lui. Atâta timp cât noi credem în Evanghelia despre Fiul lui Dumnezeu, cum o numește Pavel, noi suntem în Hristos. M-am gândit la o aplicație practică. Pentru noi, Centrul Creștin Brașov, pentru mine, Iurgen, sau pentru oricine ascultă acest mesaj, poate de pe internet. Dacă diavolul pe care Biblia îl numește acuzatorul fraților mă acuză, eu am un răspuns. Eu îi spun, sunt în Hristos, sunt o singură entitate juridică cu El, cred în suficiența sacrificiului Său și cred în totala sa nevinovăție. Data viitoare când diavolul va veni să te acuze, spune-i, știu, Știu despre ce spui. Dar de ce ești tu, diavole, atât de parșiv și nu menționezi a doua parte? Că prin credința mea în Hristos, pe care am înțeles-o din Evanghelia predicată, eu sunt total exonerat, nu doar iertat de ce spui tu, dar total exonerat, disculpat și nevinovat. Nu prin faptele mele. Prin faptele mele eu ca acuzat sunt total vinovat și vrednic de moarte. Dar prin credință am intrat în Hristos, formez o unitate cu El și toată nevinovăția Lui și faptele Lui bune și meritele Lui înaintea Lui Dumnezeu, întreaga împlinire a legii mi se aplică mie acum. Ca și cum eu n-aș fi greșit. Ca și cum eu n-aș fi fost rebel împotriva lui Dumnezeu. Ca și cum eu aș fi păzit toate poruncile lui Dumnezeu. Și la aceasta diavolul nu mai are replică. Justificarea prin credință este ceea ce a răsturnat lumea. Și înțelege astăzi de ce o întreagă societate europeană și mai târziu mai largă a fost transformată de acest adevăr. Cum ne comportăm noi dacă cu adevărat credem că suntem îndreptățiți? Cât de mult oare ne poate jefui diavolul dacă ne face să nu vedem acest aspect al Evangheliei? E cineva încântat? Eu cu siguranță. Și se ridică o întrebare în mine, care este naturală. Nu e normală, dar e naturală. Bun, și dacă păcătuiesc după aceea? Cunoaște cineva întrebarea? S-a ridicat vreodată la mansarda ta? Mă confrunt în fiecare zi cu această întrebare și cred că și tu. Bun, sună frumos. Într-adevăr, e o veste mai bună să fii disculpat decât doar să nu fii executat. Este o veste mai bună să poți trăi viața cu onoare decât să fii viu, dar să car după tine rușinea faptelor tale pentru tot restul vieții tale. Te-ai gândit vreodată ce putere are rușinea? Te-ai gândit vreodată cum mânjește viața unui om rușinea? Cu siguranță știi ce este rușinea. Cu siguranță știi cât de mult te frânează. În mod deosebit dacă ești creștin și ai constatat că după ce te-ai întors la Dumnezeu și ai primit răscumpărarea prin Iisus și iertarea păcatelor și îndreptățirea de care poate știai, poate nu știai, ai mai greșit. Ce se întâmplă atunci? Ce se întâmplă cu un creștin atunci când, după ce a primit mântuirea lui Dumnezeu, păcătuiește? E o întrebare solidă, nu? 1 Ioan 1:9 îmi spune și se adresează creștinilor. Dacă ne mărturisim păcatele, Dumnezeu este credincios și drept să ni le ierte și să ne curățească de orice fără de lege. În momentul când un creștin păcătuiește, el se face vinovat. În momentul în care un creștin păcătuiește, ceva stă împotriva lui. Devine el din nou inculpat? Dacă răspunsul ar fi da, atunci tot ce am vorbit până acum ar fi fost zadarnic. Înseamnă că în mâna noastră este un instrument mai puternic decât acel instrument în mâna puternicului judecător. Când judecătorul Universului, din curtea sa de justiție, a dat cu ciocanul de lemn în masă, aia a fost final. Nimeni și nimic nu mai poate ridica o acuzație împotriva aleșilor lui Dumnezeu. Și atunci ce mă fac cu păcatul meu? Cum ne învață Ioan, fug la Dumnezeu și spun, știu că m-a iertat și știu că m-a exonerat. Ceea ce am făcut însă este absolut detestabil. Iartă-mă, te rog. A mărturisi păcatul înseamnă a spune despre el ce spune și Dumnezeu. Dumnezeu spune, fapta aia care ai făcut-o, gândul acela, atitudinea aceea, este deplorabilă, nu este demnă de un copil al meu. Și tu când mărturisești spui, da, Doamne, așa este. Și mai mult, mergi un pas mai departe și spui, fac apel la cealaltă parte a entității mele juridice, care este Iisus. Și în numele Lui, te rog pe tine, stăpâne, tată și judecător, iartă-mă. Și apelez la promisiunea pe care mi-ai lăsat-o prin robul tău, Ioan, că dacă mărturisesc păcatele, tu mi le ierți și mă speli. Nu doar că mă ierți, mă speli, aplici justificarea asupra vieții mele de acum, de aici. sunt în Hristos. Cred în suficiența sacrificiului. Mărturisesc, cer iertare și îmi schimb viața. Partea absolut scandaloasă este că pentru nici o secundă tu nu ai fost considerat vinovat. Pentru nici o secundă după păcatul tău de ieri, n-ai mai fost condamnabil. Și ăsta e scandalul Evangheliei. Scoate din priză orice religie, care religia de orice fel ar fi, creștină sau de altfel, spune fă și vei fi ok cu Dumnezeu. Și Dumnezeu spune nu. El a făcut și sunteți ok cu mine. El, omul, a împlinit legea. El, omul, a făcut ascultare până la capăt și perfectă. Și această faptă a lui este pusă în contul vostru. Ăsta e scandalul Evangheliei. Și asta ne face să se răscolească totul în mine. Cum? Doar atât? Doar prin credință? Și cu un pic de ajutor de la firea noastră pământească, un pic de ajutor de la sentimentul nostru de oameni religioși, un pic de ajutor de la diavolul și demonii lui, și refuzăm să trăim în adevărul acesta, că am fost justificați prin credința în Iisus și nimeni niciodată nu va putea să ridice vreo acuzare împotriva aleșilor lui Dumnezeu. Dragilor, asta este Evanghelia și trebuie să o auzim zilnic. Predică-ți în fiecare zi, prin faptele mele sunt vinovat, dar prin faptele Lui am fost socotit neprihănit odată pentru totdeauna. Nimeni și nimic nu mai poate ridica acuzație împotriva mea. Ar trebui atunci să mai păcătuim? Mă bucur că întrebi. Au întrebat-o creștinii acum 2000 de ani și Pavel a răspuns, nu, Doamne ferește, cum să faci așa ceva? Ești nevinovat, pentru ce să mai păcătuiești? Ai putere acum de a trăi victorios. Dar despre asta într-unul din următoarele episoade. De aceea eu pot trăi astăzi liber, disculpat, biruitor și cu viziune. Și dacă îți pui centura de siguranță, timp de 5 duminici sperăm să abordăm toate acestea cu bine și cu aplicabilitate practică. Rămâne o condiție fundamentală, ghici care este. Nu vreau să insult deloc inteligența voastră, știu că v-ați prins. Condiția fundamentală este să fii în Hristos. Aceste lucruri funcționează doar dacă ești în Hristos. Dacă prin credința ta ai devenit în Hristos și rămâi în Hristos. Și parcă rezonează ceva din seria noastră din Romani, din Ioan, mă scuzați, în capitolul 15, în care Iisus a strigat, rămâneți în mine și cuvântul meu să rămână în voi. Și ne aducem aminte de alte pasaje. Cine mă urmeze să împlinească poruncile mele, cine mă iubește va împlini poruncile mele. A umbla în Iisus va avea ca rezultat faptul că voi rodi roadele Lui, voi face faptele pe care El mi le-a pregătit dinainte. Este o condiție să fii în Iisus. Cum vom vedea într-una din dățile viitoare, mânia lui Dumnezeu este reală și mânia lui Dumnezeu este funcțională. Și mânia lui Dumnezeu clocotește ca un vulcan gata să erupă. Încă n-a erupt. Și asta e șansa noastră. Dacă când va erupe, nu mai este scăpare. Până atunci însă, este un mesaj de proclamat, o evanghelie pe care trebuie să ne-o predicăm unii altora, pe care trebuie să mi-o predic eu mie însumi și ar trebui să o fac cunoscută celor la care n-au auzit-o niciodată. Misiunea bisericii conține acest element de a spune evanghelia într-un mod contemporan și inteligibil pentru oameni moderni să priceapă că prin credința în Iisus există o totală disculpare pentru toată vina lor ereditară și proprie. Wow! Asta este Evanghelia, dragii mei. Aș vrea să ne luăm timp, pentru că avem foarte mult timp. Aș vrea să ne luăm timp și, cum ședem pe scaune, să începem să discutăm, poate câte doi, despre implicațiile acestui adevăr. Aș vrea să muncești tu, cel puțin cât am muncit eu, pentru acest mesaj. Aș vrea să te gândești ce înseamnă pentru tine. Aș vrea să faci un pic de abstracție de setting-ul în care ești și cu persoana de lângă tine, într-un mod onest, să începi să discuți câteva adevăruri. Vrei să trăiești doar iertat? Sau vrei să trăiești nevinovat? Te mulțumești cu a fi viu, spiritual? Sau vrei să iei întregul pachet și să zici, pot trăi fără rușine, cu încredere și fără condamnare? Aș vrea să discutați între voi acum, practic și concret și onest. Unde te simți vinovat? Unde te simți vinovat? Pentru că sper să fii prins ideea de astăzi. Acolo unde te simți vinovat, aplică Evanghelia aceasta a justificării lui Dumnezeu, a socotirii neprihănirii prin credință în Iisus. Și în acel punct pe care îl vei descoperi astăzi, conștient și voit al vinovăției tale, vino la Iisus. Dacă ești vinovat pe bune, cereți iertare. Dacă ești vinovat doar dintr-o, scuză-mă, te simți vinovat doar dintr-o minciună a diavolului, spune-i, sunt una cu Hristos și nu mai pot să ridici nicio acuzare împotriva mea. Aș vrea să fie un moment de reflecție, dar nu individuală, pentru că suntem într-o comunitate. Uită-te în jur, acești oameni, nu doar iertați, dar total disculpați, acești oameni cu potențialul de a trăi o viață fără rușine, o viață încântată, o viață biruitoare, nu putem acoperi astăzi tot spectrul, o să facem data viitoare, dar aș vrea să începem acum, chiar acum, și aș vrea să discuți, aplică Evanghelia. Poate vreți să vă încurajați unul pe altul, ok, te înțeleg, cred că și eu mă lupt cu asta, sau poate m-am luptat cu asta și am aplicat Evanghelia. Spuneți-vă unui altora că justificarea prin credința în Hristos se aplică acelei situații. Nu mai trebuie să te simți vinovat. Poți să lași rucsacul vinovăției jos, să te ridici, să faci treaba la care Dumnezeu te-a chemat. Wow! Haideți să ne luăm. Avem minute destule, probabil 5 ar fi destul, să apucați amândoi să fiți foarte onești și să discutați. Bine? Și după aceea o să revin și o să închidem sesiunea de astăzi. Bine? Aș vrea la final să vă rugați, să începeți să vă rugați amândoi. Deloc nu vreau să întrerup rugăciunile voastre, de fapt v-aș invita să rămânem într-o atitudine de rugăciune în continuare și să aplicăm poate colectiv peste noi ca biserică acest adevăr al justificării prin credință. Sunt câteva aplicații practice și la nivel colectiv, și anume, dacă cel de lângă mine, prin credința lui în Iisus, a fost total îndreptățit și este socotit nevinovat, ar trebui să am o extrem de mare reținere în a ridica acuzație împotriva unuia dintre frații mei sau dintre surorile mele. Pot vorbi, Biblia mă încurajează să ne spunem adevărul cu dragoste, Biblia ne încurajează să aducem corectură. Parte din jobul ingrat al liderilor bisericii este să aplice disciplina lui Dumnezeu unor membri ai bisericii care sunt neascultători. Dar pentru nicio secundă, să nu ridicăm acuzație împotriva lor, o acuzație care să aducă condamnarea aceea de care Iisus ne-a scăpat. Sunt lucruri condamnabile, ele sunt însă iertabile. Această condamnare care să ne separe de dragostea lui Dumnezeu nu mai este cazul. M-am gândit ce înseamnă pentru mine, care am un exagerat spirit de observație, cum pot eu oare să nu sune că condamn pe cineva dacă menționez o treabă care n-a mers foarte bine. Și aici v-am dat un exemplu de al meu, sunt sigur că voi le aveți pe ale voastre unde vedeți potențiale capcane. Avem nevoie de Duhul Sfânt, ne-am rugat și vom continua să ne rugăm pentru plinătatea Duhului Sfânt. Să umbli în această justificare este o lucrare a Duhului lui Dumnezeu. El ne-o aplică din lăuntru spre afară, acea comoară e pusă într-un vas de lut. Crăpăturile nu ne le putem repara singuri, ne le repară Duhul Sfânt care este Dumnezeu. Haideți să ne rugăm pentru această săptămână. Tată, în primul rând îți mulțumim că ești un judecător drept, s-a dovedit a fi spre avantajul nostru. Iisus, îți mulțumim că nu doar ești judecător alături de Tatăl, dar ești omul Dumnezeu care e mijlocitorul, avocatul nostru. Tu ai adus proba definitivă care ne-a scăpat. Îți mulțumim, Iisus, pentru posibilitatea de a fi una cu Tine. Și prin aceasta păcatele noastre au fost plătite de Tine și faptele Tale bune au fost puse în contul nostru. Vom primi răsplăți pentru ceea ce Tu ai făcut. Îți mulțumim, Duhule Sfânt, că Tu ești activ și lucrător în noi. Ești un Dumnezeu de aproape. De fapt, acel Dumnezeu care lucrează din lăuntru nostru, din noi. Vreau să mă rog pentru mine și pentru toți frații mei, în toată această familie a Tatălui, ajută-ne în această săptămână să reflectăm asupra acestui adevăr. Ajută-ne să fugim repede la iertare și ajută-ne în fiecare zi să răspundem mincinosului, șarpelui, care vrea să ne păcălească și să ne convingă că ar trebui să fim rușinați și vinovați. Să-i aducem aminte, prin credință sunt în Hristos. Nu mai este nicio condamnare pentru cei care sunt în Hristos Iisus. Cine poate ridica acuzație împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Nimeni. Cine ne poate separa de dragostea lui Dumnezeu în Hristos Iisus? Nimeni și nimic. Nici putere, nici stăpânire, nici moarte, nici viață, nici cele de acum, nici cele viitoare. Dumnezeul nostru, îți mulțumim pentru Evanghelie prin care am fost și continuăm să fim mântuiți. Îți mulțumim din toată inima. Amen. Amen. Dumnezeu să o binecuvinteze și succes la aplicarea justificării.